Tak z Božího slova si přečteme z 1. Petrovy 4. kapitoly slova, která možná na první poslech nepovzbudí, ale Petr je myslel jako povzbuzení. Píše je církvi, píše je věřícím křesťanům od 4. do 11. verše 1. Petrova 4. kapitola 7 až 11. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska ta přikryje množství hříchů. Buďte jeden k druhému pohostinní a nestěžujte si na to. A končí to slovy tak, aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. Tak když slyšíme Petrova slova a současně máme nouzový stav země, v němž se každý den dozvídáme o počtu mrtvých, zachvějí se naše jistoty. Vybral jsem slovo apoštola Petra, protože leckomu přijde na mysl. Když před 19 lety padly ty dva vysoké mrakodrapy v USA, leckdo se zachvěl a pomyslel na konec. Když v Evropě řádila vojska Třetí říše v letech 1938 až 1945, leckdo myslel na konec všech věcí. Když roku 1918 a 19 padali nejsilnější mladí lidé mrtví během jednoho až dvou dnů španělskou chřipkou, leckdo viděl konec všech věcí. Ale nebyl. Ani my nevíme, kdy přijde. Apoštol Petr píše o konci všech věcí, ale nepíše to své slovo jako proroctví o tom, kdy přijde, ale protože chce povzbudit. Ani já dneska necituji Petrova slova proto, že by měl snad nastat. Zmínil jsem příklady z dějin minulého století i tohoto, kdy lidé mysleli, že to je poslední čas, ale nebyl. Co však chce apoštol Petr svým čtenářům říci? Jak tento Boží hlas mluví k nám? Podívejme se na jiný příběh, který nám odpověď na tu otázku více ozřejmí. Na to stejné se totiž ptali pána Ježíše, ten příběh je z Lukášova evangelia, můžete se podívat, jestli nalistujete v Bibli 13. kapitolu. A je to příběh, není to podobenství, je to skutečný příběh, který se stal a hrají v něm roli lidé, kteří přišli k Ježíši se zprávou o Galilejcích, které Pilát nechal povraždit, tedy jeho vojáci. Byli to galilejští horlivci, je to krvavá řeš, jejichž krev Pilát smísil s krví jejich obětí. A pak také o věži v Siloe, která pod svými troskami pohřbila 18 lidí. A lidé se Ježíše ptali, co znamenají tyto události, jak tomu máme rozumět, co nám to má říci, jak to chápat. Tak přečtu z Lukášova evangelia od 1. verše 13. kapitolu. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte si, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch 18, na které spadla věž Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, ne, ne. Pravím vám, ne, ale nebudete-li činit pokání, právě tak zahynete. A řekl jim toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 roky přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Tak tolik ten text. Věž v Siloe. Siloe je místo v Jeruzalémě, nebo bylo, zázračné uzdravení slepého, kterému Ježíš podle Jana řekl, jdi, umyj si oči v rybníku Siloe. Tedy na takovémhle zácném místě, zázračném, spadne věž a pod svými troskami pohřbí 18 lidí. Náhodných kolem jdoucích. Ježíš se ptá, jim klade tu otázku, byli snad větší hříšníci než ostatní? Odpověď je zřejmá, no nebyli, byli to náhodní kolem jdoucí, náhodní lidé. Nebyla to nějaká turistická výprava padouchů, která zrovna byla pod tou věží a zasloužili si, aby na ně spadla. Ne, nic takového. To nejsou události, z nichž měli tehdejší lidé vyvodit konec světa. Ne. Pán Ježíš totiž sám neznal den a hodinu konce světa. V Markově evangeliu ve 13. kapitole je napsáno, o tom dni nikdo nic neví, ani andělé, ani syn, jenom otec. Mějte se však na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. To říká sám Pán Ježíš a mluví o sobě. Jinými slovy říká, já to taky nevím. Jak bychom ho mohli znát my? Ale smutné události jejich i našich dní mají člověka k něčemu dovést. A tak to je téma dnešního zamyšlení, dnešního kázání. Pán Ježíš použil smutnou událost o mrtvých Galilejcích a o pádu věži v Siloe na 18 náhodných kolem jdoucích, aby řekl něco důležitého o pokání. Pokání. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Začíná slovy, nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. A hned použije názorný příklad. Pán Ježíš je mistrem trefných přirovnání, kterým evangelisté říkají podobenství. Jestliže chceme porozumět některému z jeho slovu, tak hnedka podle podobenství, které následuje, můžeme lépe rozumět. Chceme slyšet podobenství o pokání? Ano, pane Ježíši, řekni nám, jak to myslíš s tím pokáním? Jak činit pokání? Řekni nám podobenství o pokání. A opravdu, Pán Ježíš už ho začíná podle Lukáše 13 vyprávět. Ale co to? Čekali bychom příklad ze života lidí, například o lidech velkého pokání, něco, co by člověka inspirovalo třeba 40 dní v postu a v modlitbách, člověk, který by nám byl příkladem, něco, co by nás opravdu tak jako nastartovalo k tomu pokání. Ale Ježíš vypráví docela jiný příklad na téma pokání. O stromu, o fíkovníku. Nečekané přirovnání na téma pokání. Přirovnává pokání činícího člověka k pasivnímu stromu. No, to je teda šok. Ale ono nás to dost přesně vystihuje. To jsme celý my, úplný dřevo, strom, fíkovník, který nemá možnost hnout se z místa a všechny jeho snahy, aby nesl líp to ovoce, aby něco aspoň na jedné větvičce urodilo, tak zapne všechnu sílu a nic, jen stojí uprostřed sadu, kouká kolem sebe a děj podobenství, které Ježíš vypráví, se odehrává kolem něj a člověk jako ten fíkový strom je v roli diváka. Kolem něj se odehrává nebeská scéna. A on stojí, zelená se, usmívá možná, nehnije, neschne, všechno jak má být, akorát nenese ovoce. Roky plynou a pořád nic. V tom podobenství Pán Ježíš neřekne a ten strom se nad sebou zamyslel, pořádně se zapotil, začal ronit tu smůlu, roztáhl dál kořínky, aby nasál větší živiny a vypnul všechny síly, smolné slzy pokání, natočil lísky ke slunci, pohnojil sám sebe a jeden fík tam najednou uzrál. Nic takového. Sám se neokope, sám nevystrčí víc kořínku, sám se nenatočí k slunci, sám sebe nepohnojí. Stojí, čeká, co s ním hospodář udělá. Znovu připomínám, že mluvíme o pokání. Je to podobenství na téma čiňte pokání. Na scéně podobenství se objevuje přímluvce. Vinař či sadař. Hospodář si ho zavolá a navrhuje mu strom porazit. Všímá si stromu již 3 roky po sobě. To hospodářovo rozhodnutí není prchlivé ani unáhlené. 3 roky po sobě zkoumá strom a nyní vinaři říká, vytni jej. A tak světe div se, podobenství čiňte pokání je vlastně o sadaři, který se za strom přimlouvá. Podobenství řeší otázku, znovu připomínám, protože nás lehko odvede od té první otázky, jak nezahynout. Je to na základě těch mrtvých, které nechal Pilát pobít a těch 18, na které spadla věž v Siloé. Nebyli větší hříšníci než ostatní. Jak nezahynout? Jak činit pokání? A to podobenství nám vlastně říká, musíte mít přímluvce. Musíte mít dobrého vinaře, který se za vás u hospodáře přimluví. Hospodář dlouho čekal a zkoumal strom. V podobenství se vypráví o 3násobné hospodářově trpělivosti. Role hospodáře je přiřazena k hospodinu. Hospodin, hospodář. 3násobná boží trpělivost, která když vyprší, je nadto ještě prodloužena přímluvou božího syna. To je role sadaře, vinaře, kdy Ježíš Kristus. To není ta pověstná druhá míle trpělivosti. Ne ta trpělivost na druhou, kterou Ježíš vyžaduje od nás, od lidí. To je boží trpělivost na 3 roky po sobě. Ale vinař to zkusí znovu. Ještě další rok pokusů. Svatá trpělivost. Zvláštní přímluvce, zvláštní péče. V podobenství slyšíme slova okopám, pohnojím, a uvidíme, což byla půda kolem fíkovníku málo okopaná, málo pohnojená? Ne, nebyla. Byla stejně jako u ostatních fíkovníků. Byla dost, akorát. Hospodář se dobře staral, ale vinař ještě prosí o další čas. Přidej mu ještě další dobu. Nové podmínky, ještě více živin. Je to nevídaná milost, která se v Ježíši stala k nám, stromům z tvrdýho dřeva, od který se chce, abychom nesli dobré ovoce spravedlnosti a činili pokání. Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. To je ten nový přísun duchovních živin. Nové srdce, nové svědomí, nové vědomí, co je dobré a co zlé, větší porce Ducha Svatého do nás. To jsou ty věci, máme-li je konkretizovat, které v tom podobenství má vinař na mysli, když prodlužuje smlouvu o další rok. Dobrota a milosrdenství, které vinař ještě přidá na čtvrtou. Tak jako ten strom můžeme vlastně jenom přijmout vinaře, přijmout přímluvu Pána Ježíše Krista, otevřít mu své srdce, poděkovat za jeho péči, přinést oběť díků, uložit si Božího vinaře hluboko do svého srdce, to je to pokání, vejít v radost svého Pána. Někteří z nás to možná vzdali a smířili se svým hříchem, ale Ježíš ne. Smířili se svou neplodností, ale Ježíš ne. Buď mu za to chvála a dík. Pro nás je velmi důležité a pro každého čtenáře je velmi důležité, že to podobenství nemá konec. Všimli jste si toho? Nedozvíme se, zda strom začal po té roční péči a hnojení nést ovoce, nebo to všechno byla jenom marná ztráta roku. Nevíme, zda se vyplatila čtyřnásobná velkorysost, nebo to bylo jenom zbytečné trápení, které nemělo smysl. Nevíme. My to nevíme. A ten otevřený konec znamená, že i náš život má otevřený konec. My jsme teďka ve chvíli, v době, kdy není nic rozhodnuto. Použil bych jeden starozákonní příběh nebo výsek z toho příběhu. Předpokládám, že ho asi znáte. Je to David ležící na podlaze několik dnů, tuším 6 nebo takový číslo, kdy nejí, nepije, jenom leží na podlaze v postu, v slzách a v pokání. A neví, zda jeho pokání Bůh vyslyší nebo ne. Jenom pro vás, kteří vůbec nevíte, tak zasazeno do Davidova hříchu s Persabe nebo Batšebou, podle ekumenického překladu, zrození postiženého syna, z toho vlastně, že si ji vzal jako za manželku nebo za souložnici, já nevím, měl jí rád, líbila se mu, ale ona byla vdaná a jejího manžela nechal podlým způsobem v boji, takovým podvodem vlastně zabít nepřáteli. Čili tam je těch hříchů hned několik, těžký zločin, politický zločin a přestoupení vůči 7. přikázání a tak dále. Tedy to je zasazení do toho rámce. David leží na podlaze, modlí se k Bohu, aby to dítě zůstalo naživu, aby se uzdravilo. Je to postižený, narozený syn. Když čteme o Davidově lítosti a naléhavosti, ustrnulo by se naše srdce a nemocné dítě bychom okamžitě uzdravili, kdyby jsme měli tu moc a viděli to pokání Davida. Samotní služebníci Davida viděli úpěnlivé volání svého krále. A když po těch 5-6 dnech dítě zemřelo, báli se to Davidovi říci. Nevíme, proč se Bůh neslitoval, proč dítě zemřelo, proč Davidovo pokání bylo zbytečné. Potvrzuje to však Ježíšovo podobenství o neplodném fíkovníku, který nemá jak přispět k tomu, aby nesl ovoce, a vše závisí na poradě hospodáře s vinařem a dalším roce zahradníkovi péče o strom. Přesto Ježíš říká, čiňte pokání a věřte evangeliu. Tedy, jak si chce po nás aktivitu, činnost, slovo činíte je od slova činnost. Tedy podniknete činnost, a věřte evangeliu. Takže o našem pokání rozhoduje Boží milost, ale také naše víra v evangelium. Tedy naše víra v dobrou zprávu o Boží milosti zjevenou v Pánu Ježíši Kristu. Čiňte pokání není jenom o tom ležet na zemi, postit se a modlit se, ale také věřit. Věřit evangeliu. Upnout se víc na Boží milost v Pánu Ježíši Kristu. Přiblížit se k Bohu a On se přiblíží k vám. A otevřený konec Ježíšova podobenství o neplodném fíkovníku je příběhem našeho vlastního života stále otevřeným, nerozhodnutým a naléhavým. Je to každý z nás, kdo bude psát svůj vlastní závěr tohoto příběhu. Už dopředu však víme, že hospodář přistoupil na návrh svého zahradníka, vinaře, sadaře a dává i nám další šanci. Ta lhůta milosti právě běží. Ježíšova cesta na kříž, jeho dobrovolná oběť, jeho láska k nám, to všechno je ona zvýšená péče, která je nám věnována, abychom se mohli zbavit všeho zbytečného a škodlivého, abychom mohli nést ovoce lásky, naděje a víry, kterou jsme zaléváni. Je tu ten čas, kdy si smíme s novým úžasem uvědomit, jak mnoho nám bylo odpuštěno a dáno. A jak je nesamozřejmé, že před sebou máme další příležitost ke změnám. Tedy čas, kdy se něco chvěje, kdy se zachvějí naše jistoty, kdy padnou nějaké ty věže, je časem zastavení, časem k tomu, abychom se víc zaměřili na přímluvu Pána Ježíše Krista za nás před svým Otcem. Je to podobné, jako když před Ježíšem stála žena, přistižená při nevěře, píše o tom Jan, a místo, aby Ježíš odsoudil, řekl, jdi a nehřeš více. A my se zase nedozvíme, jestli nehřešila více, nebo spadla do toho stejného bahna, jako byla předtím. Nevíme. Je to jenom prodloužený čas milosti a my věříme, že to byl mocný hlas, mocný slovo, mocný zážitek a že prostě poslechla a změnila se. Možná se nám hned všechno nepodaří, ale zkusme s nebeským hnojivem Kristovy oběti nést ovoce Božího ducha ten další přidaný rok. A to i v případě, kdyby to bylo úplně beznadějné. Jakože není, ale kdyby se to zdálo úplně beznadějné, jako v případě Jonáše, krátké proroctví o Jonášovi, i v případě, kdyby o tom všichni Jonášové světa pochybovali. Narážím na pokání 120 tisíc obyvatel ve starověkém městě Ninive. 120 tisíc obyvatel a mnoho dobytka, který také činil pokání. Prostě mu nedali nažrat, ani napít, všechno tam bučelo, řvalo hladem a žízní. A během těchto tří dnů, nebo možná než se to nastartovalo, tak pak už jen dvou dnů, tohodle pokání 120 tisíc obyvatel a mnoho dobytka je za uši tahající ta jistota proroka Jonáše, že jeho kázání o Božím soudu nad městem a pokání Ninivčanů, že nezastaví ty Boží tresty. Tedy, kdo znáte, asi víte, jenom připomenu pro ty, kteří znají méně, poté, co Jonáš odvedl svou kazatelskou práci, to je ta poslední kapitola Jonášova proroctví, hezky se posadil na kopec za městem, aby měl dobrý výhled na jeho zničení. Nepochyboval vůbec o tom, že bude zničeno. A když se Bůh nad městem slitoval, tak vyčítá Bohu jeho měkosrdcatost. Říká, já to věděl, nevěděl, nic nevěděl. On si tam udělal přístřešek, aby se hezky díval na to, jak Bůh teda to město zničí, vyhladí. Možná měl třeba představu Sodomy, která byla kdysi zničena. No a když se Bůh slitoval nad městem, tak si vzpomněl na to, že, jo, že o tom slýchal, že je Bůh měkkosrdcatý. Uvádím tenhle příklad z příběh, protože ani v tom opačném případě, je to vlastně opačný příběh oproti pokání krále Davida, kdy jeho pokání vlastně jako nebylo vyslyšeno, to dítě zemřelo. Tohle je pravý opak. Tady pokání těch lidí zastavilo boží soudy. A uvádím tenhle příklad, protože ani v tomto opačném případě nebyl odhad boží milosti stanoven správně. Ani v případě Davida nebyl stanoven správně, ani v případě Jonáše nebyl stanoven správně. A to opět potvrzuje Ježíšovo podobenství o tom svým způsobem pasivním fíkovníku a božím rozhovoru se svým synem Ježíšem o nás. Jeho nesmírnou lásku k nám. Výsledek nemůžeme mít zaručen, ale jsme vyzváni, když vidíme nějaké hrůzy, jsme v nich, nacházíme se uprostřed nich, abychom činili pokání a věřili evangeliu. Dobré zprávě o boží milosti. Samotná víra bez skutků je mrtvá, píše Jakub, a to platí i o pokání. Fíkovník v podobenství nevím, jak může přispět ke svému pokání. Říkal jsem, že nic moc. Viditelně nijak, ale třeba v hloubi svojí dřevěné duše o něj může stát, celým svým dřevěným srdcem za něj prosit, já nevím. Ani my nemůžeme často víc, než v pokání Boha prosit. Pokání je jenom malým semínkem, které se jeví. Držíme-li jej v dlani nepatrným a bezvýznamným, ale má v sobě skrytu sílu vyrůst dobrý strom, ve velký strom plný dobrého ovoce. A bude to vpravdě ovoce pokání. Tak na závěr příběh. Jednomu chlapci se zdálo, byl to sen, že se ocitl ve velkém obchodě za pultem, stál prodavač a vypadal jako anděl. Co tu prodáváte, ptá se klučina. Všechno, co si přeješ, odpověděl krátce anděl. A tak chlapec začal vypočítávat svá přání. Přál bych si, aby skončily všechny války na světě, aby byla všude spravedlnost, abychom byli snášenliví, velkodušní k cizincům, aby bylo v rodinách víc lásky, aby měli všichni práci, abychom v církvi měli k sobě blíž a moment, anděl ho přerušil. Je mi líto, chlapče, ty jsi mě špatně pochopil. My neprodáváme plody. My prodáváme jenom semínka. To je celý příběh. A Ježíšovo podobenství začíná slovy království boží je jako dobré semínko, které zasel člověk na svém poli. Tedy semínko je začátek, i to pokání je začátek. Jeho konec nemáme ve svých rukou. Malý, téměř zanedbatelný začátek. Bůh sám přišel na zem ve svém synu jako semínko, jako částečka, jako malý výhonek. Semínko to je zázrak. I ohromný strom vyroste z úplně malého semínka. Tedy tvoje duše je zahrada, do které jsou zase ty velké hodnoty. Necháš je vyrůst? Znovu přečtu text Petrův. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám, především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jeden k druhému pohostinní a nestěžujte si na to, tak aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Pána Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. No a ještě taková pomoc, že tu nejsme jenom sami pro sebe. Zatím to bylo o nás, o našem pokání, ale my jsme tady i kvůli druhým. V mateřské školce jeden chlapec stále sebou nosil dva balíčky papírových kapesníků. Učitelka se ptala, proč? nestačí ti jeden balíček, to máš takovou rýmu. Chlapec si odpověděl, jeden mám na utírání svého nosu, druhý na to, abych s ním utíral oči těm, kdo pláčou. Asi mu to takhle řekla maminka a on to takhle zopakoval. Takže co my? Nosíme také dva balíčky kapesníků? I naše všední dny dostávají stejně hluboký rozměr a cíl poslední větou Petrova dopisu. Jemu, tedy Ježíši Kristu, buď sláva na věky věků. Tak to je dar, který stojí opravdu za to. Proč? Protože konec všech věcí je blízko. Amen.